No niin, päivää. Päivää kaikille. Aloitetaan taas uusi luento. Ja katsotaan vaikka ensiksi näitä demotehtäviä. Eli nyt ensimmäiset demotehtävät on täällä jaossa. Ne ryhmäthän on vasta ensi viikolla, mutta tosiaan saatte hyvissä ajoin nämä tehtävät. Vilkaistaan nopeasti, minkälaisia tehtäviä siellä on. Okei, eli kaksi ensimmäistä kovasti matemaattisia kaavoja, eli harjoitellaan nyt vähän näitä, mitä ihan ekalla luennolla oli näihin aikavaativuuteen liittyviä määritelmiä ja tekniikoita ja tuloksia, niin harjoitellaan näitä tässä parissa ekassa, eli tulee nekin sitten käytyä lävitse. Eli tuossa ykköstehtävässä pitäisi vaan osoittaa nämä väitteet oikeiksi, eli siellä on tiettyjä lausekkeita ja väitetään, että ne on sitten iso O n toiseen tai iso omega n toiseen, pikku O n toiseen ja niin edelleen. Eli näitä kertaluokkamerkintöjä, jotka siellä ekalla luennolla määriteltiin. Ja tämähän menisi sillä tavalla, että katsotaan, että ne toteuttaa ne määritelmät. Eli siellä määritelmässä oli annettu, että pitäisi olla tietyt vakiot joiden olemassa tietyt vakiot joilla sitten ne epäyhtälö toteutuu. Eli tästä oli muutama yksinkertainen esimerkki luennolla, että vähän sen mallin mukaan nämä pitäisi mennä. Olkaa sitten tarkkana näissä, että katsotte nämä oikean määritelmän, että osassa oli niitä olemassaolomerkkejä, eli on olemassa joku vakio, sillä riittää, että se vakio löytyy joko arvaamalla tai ratkaisemalla joku yhtälö tai ihan millä tempulla tahansa. Tai sitten osassa oli vakioita, joissa oli se kaikki, eli piti olla voimassa kaikilla vakioilla, eli silloin tietysti ei riitä, että siinä on jokin tietty vakio keksitty, vaan pitää keksiä semmoinen kaava, joka toimii sitten kaikilla mahdollisilla vakion arvoilla. No, ei se ole vaikea tehtävä ollenkaan, jos vähän on sisäistänyt ne määritelmät. Ja kakkostehtävässä voitaisiin harjoitella tätä raja-arvolaskemista, eli siellä oli annettu semmoinen raja-arvotesti, mitä tutkimalla voidaan sitten päätellä näitä kertaluokka päätelmiä tehdä, eli tässä nyt annettu F ja G, eli laitetaan F sinne osoittajaan ja G nimittäjään. Tuossa annettu 6 eri tapausta, niin laitetaan ne sinne vaan ja yritetään laskea se raja-arvo ja sitten sieltä tulee jokin arvo ja sen arvon perusteella sitten päätellään, millä tavalla nämä F ja G suhtautuu toisiinsa, eli mitä kertaluokkaa tuo F sitten olisi näillä eri kertaluokkamerkinnöillä, jotka täällä käytiin lävitse. No, ei sekään vaikea ole, jos yhtään muistaa, millä tavalla noita raja-arvoja lasketaan. No sitten seuraavat tehtävät ihan erilaisia sitten, eli nyt käsitellään kolmostehtävästä prioriteettijonoa, eli se oli tämä ensimmäinen tietorakenne, joka täällä nyt esitettiin, eli tämmöinen yksinkertainen, jossa on operaatiota lähennetään lisää alkio ja poista pienin operaatio. Eli poista pienin oli siinä se, niin kuin se oleellisin, eli siellä prioriteettijonossa alkiolla on joku semmoinen arvo, paino, prioriteetti, jonka suhteen tuo poista pienin sitten toimii. Ja is empty ja size on tämmöiset, joita myös voi olettaa, että ne on olemassa. Mutta ei oleteta mitään muuta tässä, eli ei oleteta siitä toteutuksesta mitään, eli millä tavalla ne on toteutettu, millä tavalla ne alkiot on siellä rakenteessa tallennettuna. Ei oteta mitään tämmöisiä oletuksia, vaan käytetään pelkästään noita lueteltuja operaatioita. Oletetaan, että se on toteutettu sillä tavalla, että nuo operaatiot toimii ok ja niitä voi käyttää. Ja pyydetään sitten näiden avulla suunnittelemaan vähän toisen lisäoperaatiota, tämmöinen palauta toiseksi pienin alkio, jos nyt jostain syystä haluttaankin sieltä semmoinen alkio ulos, jolla on se toiseksi pienin prioriteetti. Tai sitten poista suurin, okei, tämä nyt ei välttämättä sitten minimiprioriteetti on ole kovin järkevä operaatio, mutta demoista on kyse, niin harjoitellaan nyt tällaisiakin, että millä tavalla saataisiin sieltä poistettua semmoinen alkio, jolla on sitten kaikkein suurin prioriteetti. Ja myös tuommoinen kysymys, että onko sieltä jokin tietty prioriteetti, eli siinä sitten parametrina annettaisiin, onko siellä prioriteettia 10 esimerkiksi, ja sitten vastaukseksi true tai false sen mukaan, että onko siellä prioriteettijonossa semmoista alkiota, jolla se haluttu prioriteetti on. Ja jokainen operaatio pitää tehdä tietysti se, mitä se, mitä tuossa sanotaan, ja sen jälkeen, tai sen operaatio ei saa sekoittaa tietenkään sitä prioriteettijonoa, eli se prioriteettijono pitää näiden operaatioiden jälkeen olla ennallaan. Toki sitä jollain tavalla joutuu purkamaan, sen tietysti tässä voi jo paljastaa, se ei varmaan tule yllätyksenä, että jos näitä operaatioita käyttää, niin se joutuu purkamaan, mutta sitten se pitää rakentaa takaisin alkuperäiseen muotoon se prioriteettijono, jotta tuo operaatio tekee nimenomaan juuri sen, mitä tuossa pyydetään, eikä mitään ylimääräistä. No sitten meillä oli tämmöinen kekorakenne esitetty, ja siitä me itse asiassa jatketaan vielä tällä luennolla, eli tuommoinen taulukkototeutus yksinkertainen, missä keossa olevat, eli tämmöisessä binääripuussa olevat alkiot on lueteltu taulukkoon tasoittain. Sitä tarkoittaa tuo luentomateriaalissa esitetty tapa. Siellä sitten nollapaikassa siinä taulukossa oli se alkioiden lukumäärä. Eli tästä kohta myös palataan tähän ja pyydetään tälle tekemään sitten muutamia operaatioita. Eli tutkitaan ensinnäkin, onko ne taulukossa olevat luvut todella keko. Eli keollahan oli se vaatimus, että siellä ne vanhemmat siinä puurakenteessa, niin vanhemmat ei saanut olla suurempia prioriteetiltaan kuin lapsensa. Eli tietysti tämä täytyy nyt sitten tutkia, että onko ne todella siinä semmoisessa järjestyksessä, että ne voisi muodostaa keo. Eli miten tämä tapahtuisi, minkälaisilla operaatioilla, silmukoilla, ehtolausilla tämä täytyisi tehdä. Entä jos halutaan etsiä keon suurin alkio, miten se sieltä löytyisi? No, tuossa lisäsin tarkennuksena, että jos suurin alkio oli yksi käsitteen, eli siellähän voi olla samaa suuruisia alkioita, eli alkiot, joilla on sama prioriteetti, niin ei ole väliä. Tässä ei tarvitse tässä kiinnittää huomiota siihen. Riittää, että joku niistä vaan löytyy. Tai miten lasketaan keon pienimmän ja suurimman alkion keskiarvo. Eli tämmöiset operaatiot. Olisi tarkoitus toteuttaa. Ja vielä lisää kekoa. Keko oli tuolla viimeinen tehtävä. Tässä sitten tätä keon rakentamista, eli tämäkin oli viime luennolla käytiin lävitse. Esitettiin kaksi eri tapaa, miten tuo kokonaislukutaulukkoon tallennettu keko voidaan rakentaa. Eli mallinnetaan sitä nyt tässä pienellä määrällä. Eli tämmöistä vähän paperilla rakennetaan sitä kekoa. Niin tulee nämä menetelmät tutuiksi toivottavasti. Eli se oli se lisää kekoon algoritmi, joka siis lisäsi, aloitettiin tyhjästä keosta, meillä oli tyhjä taulukko, tai taulukko, jossa on riittävä määrä tilaa, mutta siellä ei ole mitään alkiota vielä tallennettuna, eli koko on nolla. Ja sitten ruvetaan sinne lisäämään tuossa järjestyksessä yksi kerrallaan niitä alkioita, eli miten ne tapahtuu, millä tavalla ne liikkuu siellä, mihin kohtaan ne sitten tallentuu, nämä 15, 22 ja niin edelleen. Eli ei tarvitse mennä läpi sitä algoritmia silleen indeksiltä ja lauseelta, vaan riittää, että ymmärtää, miten se algoritmi toimii, eli millä tavalla se algoritmi upottaa sinne sen alkion, se lisää sen sinne tiettyyn paikkaan ja sitten rupeaa etsimään sille sitä oikeaa paikkaa, sillä tavalla kuin viime luennolla esitettiin. Ja sitten meillä oli toinen tapa, oli tehdä tämmöinen niin sanottu TKK-algoritmi, jossa sitten lähtötilanteessa ne arvot vaan sitten lueteltiin, tallennettiin sinne taulukkoon ensiksi, ihan vaan tuossa järjestyksessä. Ja sitten vaan ruvettiin korjaamaan sitä, eli tehtiin niitä korjausoperaatioita, joilla sitten jokainen alkio upotettiin sinne omalle paikalleen. Eli taas ei tarvitse niitä algoritmeja käydä läpi silleen niin kuin askel askeleelta, riittää, että jos ymmärtää, miten se algoritmi toimii, niin katsoo, että millä tavalla näiden eri alkioiden järjestys tässä muuttuu sitten tämän operaation aikana. Okei, niitä sitten tosiaan ensi viikolla demoryhmissä käsitellään. Sitten täällä oli vielä tämä yksi ohjelmointitehtävä, eli se nyt liittyy tähän kekolajitteluun. Tämä on tämmöinen asia, joka tulee nyt tässä tällä luennolla esille. Eli olkaa tarkkana, että ratkatte oikean tehtävän. Mä tänne yritän poldata näitä oleellisia kohtia. Eli nyt on tarkoitus tässä kirjoittaa ohjelma, joka lajittelee kokonaislukutaulukon luvut suuruusjärjestykseen. Eli kyse on nyt lajittelumenetelmästä, ei keon rakentamismenetelmästä, vaikka se tietysti tässä täytyy myös tehdä. Eli kekolajittelu, HeapSort, johon ihan kohta esitän, miten se tapahtuu. Ja tähän tehdään semmoinen rutiini, tai siis aliohjelmametodi, joka sitten tekee tämän. Saa käyttää niitä suoraan noita luennolla esitettäviä menetelmiä ja koodinpätkiä hyödyksi. Niin semmoinen aliohjelma, jolle viedään parametrina sitten se tämmöinen taulukko, kokonaislukutaulukko, ja sitten se tuolla kyseisellä menetelmällä lajittelee sen suuruusjärjestykseen ja sitten tulostetaan konsolille, vaan se on riittävä testi tässä, että tulostetaan konsolille se taulukon sisältö sekä ennen että jälkeen lajittelu, niin sittenhän siitä näkee helposti, että toimiko se oikein. Eli olkaa tarkkana, jostain syystä tämä tehtävä on osoittautunut vaikeaksi ymmärtää. Ennen kuin lähetätte ratkaisun, niin katsokaa tosiaan, että olette ratkaisu oikean tehtävän, eli käyttänyt tuota kekolajittelua, ja ne luvut tulostuu sitten siinä sen lajittelun jälkeen suuruusjärjestyksessä, joko vähenemässä tai kasvavassa, sillä nyt ei tässä väliä. Suuremmasta pienempää tai pienemmästä suurempaa, mutta siis suuruusjärjestyksessä 1, 2, 3, 4, 5 on suuruusjärjestys, eikä jos ne tulee 5, 6, 1, 2 järjestyksessä, niin se ei ole suuruusjärjestys. Toivottavasti tämä nyt on kaikille selvä. Mutta joo, eli tähän tehtävään mennään sitten, tai tuo menetelmä tulee tässä kalvoilla käytyä lävitse. Varmaan mennään sitten sinne, vai onko demoihin liittyen tullut kysymyksiä? Okei, eli otetaan tämä eka osa luennosta, niin tosiaan katsotaan tätä järjestämistä. Lajittelu on tuttu asia entuudestaan, mutta katsotaan, mitä se tarkoittaa, ja tähän esitetään sitten tämä uusi menetelmä, tai menetelmä, mitä aikaisemmin ei ole täälläkään esitelty, tämmöinen kekolajittelu, joka siis pohjautuu tuohon kekorakenteeseen, joka viime luennolla esitettiin. Ja sitten, kun se on käsitelty, niin sitten me siirrytään tähän tämmöiseen asiaan kuin hajautus. Eli hajautuksessa kyse on siitä, että meillä on semmoinen tietorakenne, jossa me halutaan tallentaa tietoa, pitää niitä siellä tallessa, ja erityisesti hakuoperaatiot olisi hyvä tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja tästä esitetään tämä perusjuttu tällä luennolla, ja tämmöinen katsotaan, mitä hajautus tarkoittaa, millä tavalla niin sanotut yhteentörmäykset käsitellään. Eli yhteentörmäys tuossa tarkoittaa sitä, että siinä rakenteessa useita alkioita, niiden paikat, oikeat paikat olisikin kuin samassa paikassa, niitä yritetään tallentaa samaan paikkaan, mutta tietenkään se ei niin kuin käytännössä näin ei saa tehdä, vaan puhutaan tämmöistä yhteentörmäyksestä, ja sitten katsotaan, miten yhteentörmäyksiä voitaisiin käsitellä. Eli mitä tehdään, jos kahta alkiota halutaankin tallentaa samaan paikkaan, niin mitä siinä tehdään. Ja katsotaan tästä toinen tapa, jolla tämä voidaan hoitaa, on tämmöinen niin sanottu ketjutus, eli oleellisten lineaaristen listojen käyttö. Ja sitten toisen tyyppinen hajautus sitten ensi luennolla. Okei, eli tässä määritelmänä tämä, mitä lajittelu eli järjestäminen tarkoittaa. Nyt mun tällä kurssilla ja usein muutenkin siis tarkoittaa samaa asiaa, eli tuo lajittelu. Lajittelu tosiaan tarkoittaa samaa kuin järjestäminen, eli suuruusjärjestykseen laittaminen. Eli kyse on siitä tosiaan, että meillä on joukko alkioita, jotka voi olla taulukossa, jossain listassa, tiedostossa, missä nyt sitten onkaan. Meidän tässä esimerkkeissä tyypillisesti taulukossa järjestäneen jonkin tietyn kentän, jota sanotaan avainkentäksi, niin sen suhteen sitten suuruusjärjestykseen, joko kasvavaan tai vähenevään järjestykseen, riippuen tilanteesta. Se järjestys voidaan määritellä useammankin kentän suhteen. Otetaan sieltä tosiaan niitä avainkenttä tai kentät, niin voi olla numerokenttiä, kokonaislukuja, liukulukuja, merkkijonoja, merkkejä, tai mikä nyt onkin tarpeen mukaan. Ja näiden mukaan laitetaan suuruusjärjestykseen. Numerot tietysti normaalin suuruusjärjestykseen. Merkeillä voidaan käyttää sitä normaalia aakkosjärjestystä tai sitä merkin normaalia järjestystä ja niin edelleen. Ja sitten sellainen termi, mikä tuossa kanssa on tullut aikaisemminkin esille ja ihan hyvä pitää mielessä. Aina välillä kannattaa miettiä, onko jokin menetelmä, onko se stabiili, jos sillä on merkitystä sen lopputuloksen kannalta. Eli lajittelun stabiilisuus tarkoittaa sitä, että sellaiset alkiot, jotka on samanarvoisia tuon lajittelun suhteen, eli niillä on se sama avainkentän arvo tai avainkenttien arvot, joiden suhteen tämä lajittelu tehdään, niin ne pysyy tässä lajitteluoperaation aikana samassa järjestyksessä keskenään. Totta kai ne alkiot muuten järjestyy suuruusjärjestykseen, mutta tosiaan siellä on kaksi alkiota, jolla on täsmälleen sama se avainkenttä, jonka suhteen se määrittely on, tai lajittelu tehdään, niin tosiaan ne säilyttää keskinäisen järjestyksensä. Jos näin tämä pitää paikkansa, niin silloin puhutaan, että lajittelumenetelmä on stabiili. Ja täällä tietysti se etuhan on se, että jos käytetään stabiileja lajittelumenetelmiä, niin silloinhan se lopputulos on aina sama, riippumatta siitä menetelmästä. Joku menetelmä voi viedä enemmän aikaa ja joku vähemmän aikaa, mutta lopputulos on sama. Jos taas ei ole stabiili lajittelumenetelmä, niin silloinhan se lopputulos saattaa vaihtua. Eli tosiaan ne samanarvoiset alkiot voi olla eri järjestyksessä. Ja tällä voi olla merkitystä, koska tosiaan niillä ne muut kentät, alkioiden muut kentät, jotka ei ole näitä avainkenttiä, joiden suhteesta järjestystä ei ole määritelty, niin nehän saattaa olla sitten eriarvoisia. Joten ne tosiaan, muistakaa, että tosiaan nämä samanarvoiset alkiot eivät ole välttämättä identtisiä. Eli siitä syystä tällä voi olla merkitystä sen lopputuloksen kannalta, että käytetäänkö stabiilia vai epästabiilia menetelmää. No aikaisemmalta kurssilta on jo tuttuja. Näitä en tietenkään käy tässä enää uudestaan, mutta mainitsen näitä, minkälaisia menetelmiä on ollut jo mainittu, eikä tässä tietenkään kaikki lajittelumenetelmät ole. Tämä on sen verran klassinen tehtävä, että tähän on olemassa tusinoittain, kymmenittäin erilaisia menetelmiä, mutta tuossa tämmöiset tyypilliset perusmenetelmät, eli niin sanottuun raakaan voimaan perustuvia menetelmiä, joita on esitetty tuolla aikaisemmalla kurssilla. Kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu, ihan vaan esimerkkeinä. Näiden kaikkien aikavaativuushan oli kertaluokkaa n toiseen. Eli kaikissa oli algoritmissa periaatteessa kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu siitä lajiteltavien alkioiden lukumäärästä n jollain tavalla. Eli n toiseen olisi kertaluokka näissä kaikilla. Sitten käsiteltiin noita osittamiseen perustuvia, eli joissa alkio joko ositettiin pienempiin osiin, ja sitten näitä pienempiä osia käsiteltiin rekursiivisesti sillä samalla menetelmällä. Ja tästä kaksi tämmöistä perustyyppiä, merge-lajittelu, somituslajittelu ja sitten tuo pikalajittelu, quick sort. Ja näiden kertaluokkahan oli sitten n log n. Eli joka on kertaluokka mielessä parempi ja nopeampi kuin se, tehokkaampi kuin tuo n toiseen. No niin, näiden jatkoksi katsotaan vielä yksi lajittelumenetelmä, ja tämä jatkuu siitä prioriteettijonosta ja kekorakenteesta. Eli vielä kertausta, tämä kaikkin kalvo, eli prioriteettijono, tarkoitti nyt siis sellaista tietorakennetta, jossa meillä on yksi kenttä, tietty kenttä, jota nyt sanotaan tässä prioriteetiksi. Ja sen kentän suhteen tehdään tämä poista pienin operaatio. Eli tietysti lisää alkio-operaatio täytyy olla yleensäkin melkein tietorakenteessa kuin tietorakenteessa, totta kai, jotta sitä voidaan ylläpitää. Mutta sitten laitetaan näistä poisto-operaatiosta vain tämmöinen poista pienin. Eli se vain, jolla on tämä pienin prioriteetti, eli se pienin arvo siinä tietyssä kentässä, niin se sieltä poistetaan tällä operaatiolla. Ja muita poisto-operaatioita tässä perusprioriteettijonossa nyt ei ole. Ja sitten voi olla niitä muita apuoperaatioita tarpeen mukaan. Nämä on ne perusoperaatiot. Ja tähänkin liittyy tietysti tuo stabiilisuus samalla tavoin kuin tuossa lajittelussa. Hieman eri asia, mutta kuitenkin samantyyppinen asia. Eli jos siellä on niitä yhtä suuria alkioita, samansuuruisia alkioita, siis tarkoittaa taas tämän prioriteetin suhteen yhtä suuria alkioita. Ne ei taas ole välttämättä identtisiä ne alkiot, koska ne muut kentät, muiden kenttien arvo voi olla mitä tahansa muuta. Mutta jos se prioriteettikentän arvo on sama, niin silloin ne on yhtä suuria. Ja nyt sitten täytyy jollain tavalla määritellä tai toteutuksesta riippuu, että millä tavalla tämä poista pienin operaatio sitten toimii. Siinä tapauksessa sillä on samansuuruisia prioriteetteja on, eli mikä niistä poistetaan. Ja tämä kun määritellään jollain tietyllä tavalla ja toteutetaan se aina sillä samalla tavalla, niin silloin voidaan puhua tästä stabiilisuudesta. Ja tosiaan poista pieni, niin operaatiossa on olemassa, niin puhutaan minimiprioriteettijonosta. Ja jostain syystä halutaan, voidaan ajatella toisinkin päin nämä luvut, eli korkein, suurin luku on se, joka sieltä halutaan ensimmäisenä poistaa. Eli poista pienin operaation tilalla onkin tämä poista suuri, niin puhutaan maksimiprioriteettijonosta. Näinhän nyt on ihan sama asia noin oleellisesti, että jos haluaa minimiprioriteettijonon muuttaa maksimiprioriteettijonoksi, niin ikään kuin peilataan se vaan. Peilataan, vaihdetaan epäyhtälön pienempi kuin merkit, suurempi kuin merkiksi ja niin edelleen. Ja käännetään pienet suuriksi ja suuret pieniksi. Eli käsitellään tätä minimiprioriteettijonoa tässä nyt sitten ainoastaan, koska tuo maksimiprioriteettijono, tosiaan helppohan se on siitä modifioida. Ja nyt yksi tapa sitten toteuttaa tämä prioriteettijono on tämä keko, eli kekorakenne. Ja tässä taas esimerkkinä tämä tämmöinen pieni yksinkertainen keko. Keko on siis binääripuu, jolla on kuitenkin tietty rakenne. Eli binääripuu, jolla on kaksi ominaisuutta. Ensinnäkin sillä on tämmöinen ominaisuus, jota sanotaan tässä osittain järjestetty. Eli se liittyy nyt sitten näiden prioriteettiarvoihin, eli noin, tuossa kuvassa nuo numerot, kokonaisluvut tuossa nyt on nyt niitä solmujen prioriteetteja, joiden suhteen tämä järjestys on tässä määritelty. Ja jos sanotaan, että solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin lapsisolmujen prioriteetit, niin silloin kyseessä on tämmöinen osittainen järjestys. Eli vanhempi on pienempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Eli yhtä suuruus onkin on tietysti sallittu, vaikka tässä kuvan esimerkissä nyt ei ole niitä yhtä suuria. Tosiaan vanhempi on pienempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Eli pienet arvot ylhäällä ja suuret alhaalla. Eli niin kuin tästä nähdään, jokaisen solmun kohdalla lapset eivät saa olla suurempia kuin vanhempansa. Sen sijaan muuten esimerkiksi lasten näiden sisarusten välistä järjestystä ei ole tässä määritelty tai fiksattu. Ne voi olla mitä tahansa. Ei ole väliä, kumpi on niistä on suurempi, kunhan tosiaan vaan vanhempi on pienempi tai yhtä suuri kuin lapsensa. Ja huomatkaa, tämä siis tässä ei ole järjestetty binääripuu. Eli järjestetty binääripuuhan oli erilainen siellä tosiaan sitten. Pienet arvot oli täällä mahdollisimman vasemmalla rakenteellisessa järjestyksessä ja suuret arvot mahdollisimman oikealla rakenteellisessa järjestyksessä. Eli tämä ei ole samalla tavoin järjestetty kuin se järjestetty binääripuu, jota aikaisemmin on käsitelty. No sitten tämä on tämmöinen melkein täydellinen. Se taas viittaa siihen, että nämä solmut on täällä mahdollisimman ylhäällä. Eli täällä ei ole semmoisia niin kuin sanottu, tyhjiä paikkoja täällä ylhäällä. Eli kaikki tasot on täynnä. Tuolla on tuo nollataso, missä on juurisolmu. Ykköstaso, jossa on se lapsisolmut. Kakkostaso, jossa on näiden lapset ja niin edelleen. Sitten täällä tämä kolmostaso. Eli viimeinen taso voi olla vajaa, koska tietysti solmujen lukumäärä ei välttämättä ole semmoinen, että se olisi täynnä. Mutta tosiaan tuolla ylemmillä solmuilla sitten ei ole näitä tyhjiä, eli kumpikin alipuu on olemassa. Tätä tarkoittaa tämä melkein täydellinen. Jos nämä on voimassa, niin silloin kyseessä on tosiaan kekorakenne. Ja viime viikolla me käytiin läpi ihan tässä näitä koodejakin, ja nyt tässä en laita niitä koodeja enää uudestaan, niin näette sieltä viime viikon luennoista, mutta tässä nyt otan ne kaksi, joita tarvitaan nyt seuraavassa menetelmässä. Eli siellä oli tämmöinen tee keko rutiini tai algoritmi, ja sitten korjaa keko rutiini tai algoritmi. Ja tämä tee keko oli jo semmoinen, joka nyt sitten tosiaan muodosti annetuista luvuista, annetuista alkiosta tuommoisen kekorakenteen. Eli sijoitti ne siihen taulukkoon sillä tavalla, että ne muodostaa keon. Eli se toteutus, joka siellä oli esitetty, tosiaan on tämmöinen taulukko A. Tässä tapauksessa nämä luvut on taas yksinkertaisuuden vuoksi kokonaislukuja, ihan kokonaislukutaulukko, mutta siis sama periaatehan toimii, oli ne alkiot tyypiltään mitä tahansa ja oli niillä tietokenttiä miten paljon tahansa. Se vaan järjestetään sitten tosiaan sen yhden tietokentän, eli sen yhden kokonaislukukentän suhteen järjestykseen. Ja tässä tämä TKK-algoritmi nyt sitten muodosti. Sinne on siis sijoitettu ne luvut paikoista yksi alkaen, tai indeksistä yksi alkaen, on lueteltu ne luvut jossain periaatteessa satunnaisessa järjestyksessä, kun tänne algoritmiin tullaan, ja sitten tosiaan se algoritmi järjestää ne järjestyksiä, ja sitten kun tämä algoritmi päättyy, niin sitten ne on siellä semmoisessa järjestyksessä, että ne tosiaan muodostaa sen geon. Ja tuossa menetelmässä, joka luennolla esiteltiin, niin siellähän käytettiin tuota nollapaikkaa tämmöisenä erikoistietona, eli siellä pidettiin koko ajan yllä sitä alkioiden lukumäärää, eli siellä oli se n. Se oli tämmöinen yksinkertaisuuden vuoksi, eli siitä saadaan aina siitä nollapaikasta sitten se n selvilleen, ja sitä voidaan sitten, se on siellä aina muistissa, eli tämmöinen apumuuttuja tavallaan. Okei, sitten meillä on ne siellä keossa, ja tämä kekohan itse asiassa käytti tämmöistä korjaa-kekoalgoritmia niin kuin sen keon muodostamiseen. Sekin oli siellä esitetty yksi mahdollinen toteutus sinne. Eli siinä ajatus on se, että tämä rakentaa, se olettaa, että siellä ne alkiot on jostain tietystä indeksistä i eteenpäin, ne niin kuin muodostaa sisäisesti keon, eli siellä se järjestys on voimassa, eli siellä lapsisolmut on suurempia tai yhtä suuria kuin vanhempansa, mutta se innessä paikassa oleva alkio mahdollisesti ei sitten olekaan siinä oikeassa järjestyksessä. Ja nyt tämä algoritmi sitten vaan siirtää sen sinne oikeaan paikkaan, eli lähtee niin sanotusti upottamaan sitä solmua alaspäin siinä puurakenteessa, eli vertaa lapsista aina pienempään lapseen, ja jos ne on väärässä järjestyksessä, eli se vanhempi on suurempi, niin sitten se vaihtaa näiden kyseisten alkioiden paikat. Ja sitten taas jatkaa, eli taas vertaa pienempään lapsensa sieltä ja niin pitkälle kuin on tarpeen, eli kunnes sieltä se oikea taso, oikea paikka löytyy, tai mennään mahdollisesti juuri tuonne lehtisolmuun saakka. Ja tämänkin tosiaan oletetaan, että nämä nyt on sitten meillä käytössä ja olemassa tämmöiset algoritmit, ja nyt sitten katsotaan, miten tätä lajittelua voitaisiin tehdä näiden avulla. No ihan yleisesti ensiksi, jos meillä on mikä tahansa prioriteetti, on olisi toteutettu tuolla kekorakenteella tai jollain muulla tavalla, siis senhän voin toteuttaa toki millä tavalla tahansa haluaakin. Jos meillä nyt tämmöinen prioriteettijono on, niin kyllähän tällähän tietysti lajittelukin onnistuu. Vähän miettii, niin aika nopeasti varmaan keksii tämän tavan, millä tavalla lajittelu voitaisiin tehdä. Yksinkertaisesti niin, että ensin syötetään ne alkiot sinne prioriteettijonoon. Eli kaikki alkiot lisätään sinne prioriteettijonoon, jos meillä nyt on käytössä sitten semmoinen lisäalkio-operaatio, joka ne sinne syöttää. No sen jälkeen ruvetaan poimimaan niitä sieltä pois sillä poista pienin operaatiolla. Sehän tarkoittaa, että ensimmäisen kerran, kun käytetään poista pienin operaatiota, niin sehän sieltä antaa sen pienimmän alkion. Laitetaan se talteen, sitten käytetään sitä operaatiota toisen kerran, niin sittenhän se antaa taas sieltä jäljelle jääneestä joukosta pienimmän alkion, eli koko joukon toiseksi pienimmän alkion. Otetaan se sieltä pois ja laitetaan talteen. Tällä tavallahan me voidaan poimia ne alkiot sieltä suuruusjärjestyksessä. Eikö vaan? Mutta miksei me tyydytä tähän? Tuon aikavaativuuden osalta tässä ei ole mitään, niin kuin sanoisin, ongelmaa, eikä mitään huonoa. Jos ajatellaan, että miten nämä toimii, tai muistellaan sieltä edellisen viikon luennolta, siellä ja kerrottiin näitä, miten nämä aikavaativuudet menee. Jos tämä prioriteetti on nyt toteutettu tämmöisen puurakenteen avulla, esimerkiksi tuon kekorakenteen avulla, niin siellä todettiin, että tuo lisäys ja poisto voidaan silloin toteuttaa tämmöisessä logaritmisessa ajassa. Eli niin kuin aina, jos meillä on binääripuu, joka nyt on täydellinen tai lähes täydellinen tai melkein täydellinen, niin silloin se on aina tuo logaritminen. Eli se johtuu siitä, että siellä ne hakupolut menee aina niin kuin yhtä lisäyksessä ja poistossa, kun siirrettiin alkiota joko alaspäin tai ylöspäin, aina yhtä hakupolkua pitkin, ja se yksi hakupolku kulkee siellä aina joko ylös tai alaspäin, ainakin taso kerrallaan. Ja tämän puun korkeushan määrää tosiaan näiden hakupolkujen pituudet, ja melkein täydellisessä puussa se puun korkeus on kertaluokkaa logaritmi n. Siitähän tämä tulee. Eli jos yhden alkion lisäys tai poisto on logaritmi n, niin sitten miten n-alkion lisäys ja n-alkion poisto. Paljonko se vie aikaa? No luonnollisestikin n kertaa logaritmi n. Eli tässä ei ole mitään ongelmaa, koska tämähän on se sama kuin noilla lomituslajittelulla ja pikalajittelulla. Ja itse asiassa, niin kuin on osoitettu, niin se on se paras mahdollinen lajittelumenetelmän aikavaativuus sellaisille lajittelumenetelmille, jotka perustuu tämmöisiin vertailuihin. Yksittäisten alkioiden tietokenttien vertailuihin, niin se ei itse asiassa voi olla tuota tehokkaampi tämmöisten lajittelumenetelmien aikavaativuus. Mutta sitten se syy, miksi me ei tähän tyydytä, niin on tämä tilatarve, eli tähän nyt tietysti tarvii tuon aputilaksi tämän koko n-paikkaa, eli tuon prioriteettijonon. Eli jos meillä on kaikki alkiot on aluksi jossain taulukossa esimerkiksi, tai missä tietorakenteissa ne nyt onkaan, se vaatii sen n-paikkaa tilaa, niin nehän täytyy kaikki sijoittaa ensiksi tänne prioriteettijonoon, ennen kuin niitä voidaan poistaa. Eli tämä on pakko tehdä näin, että joka ikinen alkio täytyy ensiksi sijoittaa sinne prioriteettijonoon ja poistot vasta sen jälkeen. Näitä ei voi mitenkään niin kuin tehdä samanaikaisesti. Muuten tämä ei toimi ollenkaan. Ja se siis vaatii tosiaan se, että se prioriteettijono pitää olla erikseen n-paikkaa. No se on tietysti vain lineaarinen määrä, ettei siinä mielessä paha. Mutta osoittautuu, että tämä on aika helppo tehdä myös ilman tällaista n-kokoista aputilaa. Jos n on iso, niin onhan se tietysti mukavampi, jos vaikka selvittäisi ilman sitä. Eli voitaisiinko tämä tehdä niin sanotusti paikallaan siinä alkuperäisessä taulukossa. Ja tähän perustuu sitten tämä kekolajittelu, heap sort englanniksi. Eli käytetään edellä esitettyä kekototeutusta. Ja lajittelu voidaan siis tehdä nyt siinä alkuperäisessä taulukossa, eli siinä vaan siirrellään niitä alkioita siinä alkuperäisessä taulukossa paikassa toiseen. Tarvitaan vaan vakiomäärä aputilaa, eli toki täysin ilman aputilaahan ei voi alkion. Kahden alkion vaihtaminen vaatii ainakin yhden apumuuttujan välttämättä, mutta tosiaan ei tarvita aputilaa niin kuin n:stä riippuvaa määrää. Eli tämä on se syy, miksi tämä nyt on tähän otettu. Ja katsotaan, miten tämä tapahtuisi. Tämä siis toimii samalla tavoin, oli se keko toteutettu millä tavalla tahansa. Että tuossa nyt katsotaan taas esimerkkinä taulukkototeutusta, mutta vaikka se olisi toteutettu jollain muullakin tavalla, niin idea menee täysin samalla tavoin, eli tällä tavalla. Ensinnäkin vaihdetaan keon ensimmäinen ja viimeinen alkio. Ja mitä siinä tapahtuu? Siinä tapahtuu sillä tavalla, että se keon ensimmäinen alkiohan on nyt se taulukon pienin alkio. Eli keko on järjestetty, pienin alkio on siellä kärjessä, eli siellä juuressa. Ja nyt se on siellä taulukon lopussa, eli se viimeinen alkio on nyt siellä niin ikään kuin jemmassa, ja nyt ikään kuin unohdetaan se sinne. Eli nyt ajatellaan sitä, ei ajatella, että se viimeinen alkio enää kuuluu siihen kekoon, vaan ajatellaan sitä kekoa vaan nyt yhtä pykälää lyhempänä taulukkona. Eli se paikka on n-1 ensimmäistä alkiota plus se nollapaikka, niin nämä muodostaa nyt sen keon. Ja se viimeinen alkio on siellä nyt sitten niin kuin vaan toistaiseksi muistissa. No, se alkuosa ei kuitenkaan ole nyt välttämättä, ei ole nyt sitten keko, koska siellä on se yksi alkio vaihdettu. Eli se viimeinen alkio vaihtui sinne juureen ja se varmastikin meni nyt sekaisin siltä osin. Mutta koska meillä nyt on käytössä tuo yleiskäyttöinen korjaa keko-algoritmi, käytetään sitä, eli korjataan se kuntoon sillä, eli lähdetään upottamaan nyt sitä juuressa olevaa väärällä paikalla olevaa alkiota, niin taas verrataan lapsiinsa ja upotetaan se sen pienemmän lapsen suuntaan, eli vaihdetaan pienemmän lapsen kanssa ja upotetaan se sinne alaspäin niin pitkälle kuin on tarpeen. Ja kun se on tehty, niin sitten se alkuosa on jälleen keko. No mitäs sitten? Uusi homma samalla tavoin. Eli nyt katsotaan sitä yhtä pykälää lyhempää kekoa. Taas vaihdetaan sen ensimmäinen ja viimeinen alkio. Ne vaihtaa paikkaa. Eli sehän tarkoittaa nyt silloin sitä, että se koko joukon toiseksi pienin alkio siirtyy nyt sinne toiseksi viimeiseen paikkaan. Eli kun silloin se viimeinen paikka on se pienin alkio on siellä viimeisessä paikassa, ja nyt se tosiaan se keko päättyy sitä edelliseen pykälään, niin nyt sitten se taas sen kyseisen keon pienin alkio, eli se koko joukon toiseksi pienin alkio menee siihen. Ja jälleen ajatellaan, jätetään se sinne niin kuin muistiin, ja ajatellaan taas sitä kekoa nyt sitten taas kahta pykälää pienempänä kekona. Jälleen siellä juuressa on se alkio väärässä paikassa. Taas upotetaan se sillä korjaa-keko-algoritmilla oikealle tasolle. Ja näin jatketaan. Eli se keko pienenee joka kierroksella yhdellä ja joka kierroksella yksi alkio menee lisää sinne loppuun. Ja jatketaan, kunnes keossa on enää yksi alkio, sitten siinä ei enää ole mitään tehtävää. Se yksi alkio on se jäljellä jääneen keon pienin alkio. Eli mitä tässä tapahtuu? Tässä tapahtuu niin, että se kaikkein pienin alkio jää sinne ihan viimeiseksi. Toiseksi pienin alkio siirtyy toisella kierroksella toiseksi viimeiseksi. Kolmanneksi pienin alkio siirtyy kolmanneksi viimeiseksi ja niin edelleen. Eli ne alkiot ovat nyt sitten tämän operaation jälkeen siellä taulukossa suuruusjärjestyksessä. Ja ei tosiaan tarvittu ylimääräisiä taulukoita tai muita n:stä riippuvia tietorakenteita, ainoastaan vaihdettiin näiden alkioiden paikkoja täällä. Ja tämä sama ihan koodina tässä taas teille annettu valmiiksi lähes valmis koodi. Eli tämä A-taulukko nyt on taas tosiaan se taulukko, jossa ne alkiot on, eli tässä taas yksinkertaisuuden vuoksi pelkät kokonaisluvut, eli ei ole niitä muita kenttiä, mutta jos siinä alkiolla on jotain muita kenttiä, niin ne tietysti kulkee tässä mukana. Ja se on tässä tänne tultaessa, niin se on siis keko, eli se on tietysti tehty, tai anteeksi, ei vielä, sehän tehdään vasta tuossa. Eli nyt tämä A-taulukko on siellä on ne luvut, ja huomatkaa, että ne on tosiaan paikasta yksi alkaen, eli tässä toteutuksessa on käytetty sitä paikkaa nolla aina tämmöisenä apumuuttujana sille lukumäärälle. Eli ne paikasta yksi alkaen, ne on nyt tuolla taulukossa sitten ne luvut jossain satunnaisessa järjestyksessä tai järjestyksessä, jota emme tiedä. N:ssä on sitten vielä ne lukumäärä mainittu erikseen. Ja tässä tehdään se keko, eli laitetaan se n-lukumäärä siihen nollanteen paikkaan sitten tosiaan talteen. Ja sen jälkeen kutsutaan sitä T-keko-algoritmia, ja tosiaan jos se toimii oikein, niin se muodostaa sitten, järjestää ne luvut sitten keoksi. No sitten ruvetaan tekemään lajittelua tuon äskeisen periaatteen mukaisesti. Eli tässä wappi täällä taas on tämmöinen, tarkoittaa sitä vain yksinkertaisesti vaihtoa, eli vaihtaa noiden kahden taulukkoalkion niin kuin sisällöt keskenään. Eli vaihdetaan paikassa yksi oleva alkio ja paikassa i oleva alkio. Eli paikassa yksi alkiohan on se juurialkio, ja i on nyt sitten se viimeinen alkio. Eli silmukassa aloitetaan, eli ekalla kierroksella se on sen n-nessä paikassa oleva alkio, eli se viimeinen alkio. Eli vaihdetaan se sinne tosiaan se kärkialkio sinne loppuun jemmaan, ja sen jälkeen käsitellään tätä jäljellä jäävää taulukkoa yhtä pykälää, yhtä paikkaa lyhempänä kekona. Eli vähennetään n:ää yhdellä ja sen jälkeen korjataan se keko. Eli taas kun meillä on tämä korjaa keko toteutettuna, niin voidaan suoraan tehdä sitä. Eli paikassa yksi oleva, väärässä paikassa oleva alkio upotetaan oikealle paikalleen tämän korjaa keko algoritmin avulla. Sen jälkeen toinen kierros, eli sitten i pienenee yhdellä, eli sitten katsotaan, i menee n-1, tai tämän alkuperäisen n-1, ja sitten taas vaihdetaan kärjessä oleva alkio siihen paikkaan n-1, pienennetään keon kokoa yhdellä, korjataan kekoa, eli puvotetaan se juuressa oleva alkio oikealle paikalle ja niin edelleen. Ja jatketaan niin kauan, kunnes sitten niin kauan kuin i on suurempi kuin yksi. Eli siinähän se yksinkertaisuudessaan on koko kekolajittelu. Tämän jälkeen ne alkiot ovat tuossa, tässä tapauksessa nuo kokonaisluvut ovat tuossa taulukossa A suuruusjärjestyksessä, paitsi paikassa nolla on tietysti se on se apumuuttija, eli ne varsinaiset alkiot alkaa siitä paikasta yksi. No tämän aikavaativuus, viime luennolla todettiin, että tuo T-keko voidaan toteuttaa lineaarisessa ajassa, kun se tehdään tuon korjaa-keko-algoritmin avulla. Ja tuo korjaa-keko, siinähän siis vaan upotetaan sitä aina yhdellä kierroksella, niin yhtä alkiota upotetaan sitä yhtä hakupolkua pitkin alaspäin, eli jälleen logaritminen kertaluokka on sille yhdelle alkiolle. Mutta tässä on tämä silmukka, joka pyörii sitten n kertaa, tai n:stä riippuvan määrän, joten n kertaa tehdään tämä korjaa-keko täällä. Kaikki muut on sitten vakioaikaisia operaatioita, nämä n lukumäärän muuttaminen ja swappi, joka tapahtuu tosiaan vakioajassa ja vakio aputilassa. Eli aputilaa ei tarvita tässä muuta kuin lähinnä tuo, mihin tuo nämä vaihdot, tuo swap ja sitten tämä korjaakeko, kun se vaihtaa niitä alkioita, niin niissä koodissa, missä niitä alkiot vaihtaa paikkaa, niin siinähän tarvitaan joku apumuuttuja. Mutta ei tarvita n:stä riippuvaa määrää. Eli tämä niin sanottu sitten lajittelu tapahtuu paikallaan tässä taulukossa. No, tämmöinen viimeinen huomautus vielä ennen kuin mennään uuteen asiaan. Huomasitte varmaan, jos olitte tarkkana, että nämä alkiothan tuli tässä vähenevässä järjestyksessä, koska pienin alkio, ekalla kierroksella pienin alkio menee sinne ihan loppuun viimeiseksi. Sen jälkeen jäljelle jäävästä poukosta taas pieni, eli koko joukon toiseksi pienin alkio menee siihen toiseksi viimeiseen paikkaan. Eli ne tulee siis vähenevässä järjestyksessä, eli pienin alkio sinne loppuun ja suurin alkio sinne alkuun. No okei, tämä nyt oli, tällä nyt ei ole niin väliä. Tässä, jos välttämättä haluaa, että ne tulee sieltä kasvavassa järjestyksessä, eli pienemmästä suurempaan, niin silloinhan tämä voidaan tietysti tehdä sillä tavalla, että käännetään tämä, muutetaan tämä maksimiprioriteettijonoksi. Eli määritelläänkin toisinpäin tämä, eli jokaisen solmun arvo ei ole pienempi kuin sen lapsisolmujen arvot. Eli suuret arvot ylös, suurin prioriteetti juureen ja pienet prioriteetit alaspäin. Sehän tarkoittaa tietysti, että nuo algoritmit lisää kekoon ja korjaa kekoon. Nämä niin täytyy sitten muuttaa vastaavasti. Mutta tätä ei missään nimessä tarvitse tehdä, koska on tietysti helpompikin tapa saada ne kasvavassa järjestyksessä. Eikö vaan? Jos meillä on taulukko, jossa ne on vähenevässä järjestyksessä, niin nehän saadaan kasvavassa järjestyksessä yksinkertaisesti vaan käymällä se taulukko takaperin lävitse, eli vaihtamalla tai laittamalla vaan, käymällä vaan tämän taulukon vähenevässä järjestyksessä olevan taulukon paikat sieltä lopusta alkuun, eli vaikka kopioimalla ne siitä justiin päinvastaisessa järjestyksessä. Eli se on tietysti yksinkertaisempi tapa saada ne kasvavaan järjestykseen, eli ei tarvitse tämmöistä operaatiota välttämättä tehdä. Ja nyt tähän tosiaan liittyy tämä ohjelmointitehtävä ykkönen, eli nyt se oli tämä menetelmä, jonka tässä esitin, tämä kekolajittelu heapsort, joka tässä pitäisi toteuttaa. Ja saa tosiaan tulla joko vähenevässä tai kasvavassa, ei ole mitään väliä. Ei tarvitse tehdä maksimiprioriteettijonoa, riittää tuo minimiprioriteettijono, kunhan ne tosiaan tulee suuruusjärjestyksessä suuremmasta pienempään. Ja tämä nyt on aika helppo tehtävä tarkoituksella, koska itse asiassa ison määrän noista koodistahan te voitte nyt ottaa suoraan tuosta tämän ja edellisen luennon kalvoilta. Eli siinä mielessä kaikki pääsee nyt alkuun kyllä mukavasti. Eli muistatte, nämä ohjelmointitehtävät on siis osittain pakollisia tämän kurssisuorituksen kannalta. Eli vähintään 3 niistä pitää tehdä ja tästä nyt sitten aika helpolla vaivalla tulee sitten se yksi tehtävä sitten tehtyä. Seuraavissa tehtävissä ei sitten välttämättä sitä koodia voi kopsata ihan noin suoraan tuolta kalvolta, mutta tässä ekassa saa tosiaan käyttää kaikkia kalvolta löytyvää hyödyksi ja avuksi. No niin, luento puolessa välissä ja mennään tähän toiseen osaan tällä luennolla, eli katsotaan tätä hajautusta ja tästä sitten jatketaan myös seuraavalla luennolla. Eli tämä hajautus liittyy nyt sitten tämmöiseen tallennusrakenteeseen, jota tässä nyt on käytetty nimikseen hakemisto tai sanakirja. Eli tyypillisesti vaan semmoinen mikä tahansa tallennusrakenne, jossa meillä on, tai tietorakenne, jossa meillä on alkiota tallennettuna, mutta jossa tämmöinen hakuoperaatio olisi tavallaan se, niin kuin se kaikkein oleellisin ja tärkein operaatio. Eli siellä on tällaisia avainalkiopareja, eli se avainkenttä on tämä arvo, jonka suhteen se identifioi sen alkio, ja ne on siinä sen suhteen siellä tallennettu, ja sitten se alkio varsinaisesti on ne muut kentät, muodostaa sen itse alkion. Tämmöinen tietorakenne, josta halutaan sitten mahdollisimman nopeasti löytää alkiota. Toki tietysti täytyy olla ne tämmöiset lisäys- ja poisto-operaatiot, jotka toki täytyy myös olla, jotta saadaan tätä ylläpidettyä sitä tietorakennetta. Mutta ihan tyypillisenä mikä tahansa tämmöinen rekisteri, jossa on jotain tietoja, vaikkapa opiskelijat on jossain rekisterissä tunnisteena on jokin avain, jokin opiskelijanumero tai vastaava, jonka suhteen ne on siellä yksikäsitteisesti tunnetaan, tiedetään kuka kukin on, ja sitten tämä alkio, muut kentät on sitten varsinainen tieto, eli siellä on nimet ja osoitteet ja muut tiedot, mitä siinä rekisterissä nyt sitten tallennetaankin. Eli tämän tyyppisiin halutaan tehdä nämä hakuja. Totta kai voi käyttää taas mitä tahansa tuttuja rakenteita, tietorakenteita, jotka on opittu. Voidaan pitää nämä lineaarisessa listassa. Se voi olla joko ihan järjestetty, eli ne on järjestetty vaikka sen avainkentän suhteen jossain johonkin suuruusjärjestykseen. Se tietysti nopeuttaa jonkin verran ehkä sitä hakua. Se voi olla järjestämätön, eli ne voi olla missä tahansa järjestyksessä. Silloin tietysti lisäysoperaatio on nopea, mutta haku vie vähän enemmän aikaa. Voidaan käyttää tasapainoista binääripuuta, eli tasapainoinen siinä mielessä, että tosiaan se on tämmöinen melkein täydellinen puu, eli siellä tosiaan ne solmut on mahdollisimman ylhäällä, ja silloin se hakupolkujen pituudet on mahdollisimman lyhyitä. Eli kaikkia näitä aikaisemmin opittuja voi tietysti käyttää, mutta nyt sitten otetaan uutta asiaa, niin esitetään tämmöinen rakenne kuin hajautus, tai englanniksi hashing, joka perustuu tietyllä tavalla tämmöiseen satunnaistamiseen tietyllä tavalla. Eli pyritään jollain tavalla sijoittamaan ne alkiot ikään kuin vähän käyttäen satunnaisiin paikkoihin, ja tämän avulla pyritään sitten saamaan se haku mahdollisimman nopeaksi. No, mikä se varsinainen rakenne on, mihin nämä alkiot sitten tallennetaan? Jälleen se voi olla mikä tahansa, mutta tässä nyt sopii tämä taulukko siinä mielessä, koska tämä kyseessähän on hyvin nopea alkiohaku silloin, kun se indeksi tunnetaan. Ainakin tällä tasolla, kun me nyt tällä kurssilla käydään, niin voidaan näin olettaa aina. Eli meillä on alkiot on taulukossa, ja tosiaan jos tiedetään, että paikan indeksi i tunnetaan, tiedetään, että se pitäisi olla tietyssä indeksissä, niin sitten mennään katsomaan, mitä siellä indeksissä on, ja sinne päästään suoraan käsiksi hyvin nopeasti. Eli tämähän on aivan tämähän juuri täyttää tuon vaatimuksen. Ajatellaan, että jos ne meidän alkiot on siellä taulukossa, niin silloin se haku on nopea. Eli voidaan ajatella, että ainakin tämän haun aikavaativuus on vakioaikainen, ja myös lisäys ja poistokin, jos ajatellaan sillä tavalla, ettei niitä taulukon alkioita siirrellä siellä missään mitenkään. Eli jos ajatellaan semmoinen yksinkertainen, että poistettava alkio, niin itse asiassa ei se poistettavan alkion paikka, muita alkioita ei siirretä, vaan se poistettava alkio esimerkiksi merkataan jollain tavalla poistetuksi. Eli siellä on jokin kenttä tai jokin indeksi, lisäindeksi, jonka avulla voidaan tietää, että mikä alkio on niin kuin olemassa oleva alkio ja mikä paikka on, mikä on poistettu, niin tämmöinenhän on aikavaadituvuudeltaan vakio, jos ei tosiaan siirrellä niitä alkioita paikasta toiseen. Samoin lisäys voidaan ajatella, että jos siellä on niitä tyhjiä paikkoja siellä välissä ja poistettuja paikkoja, niin niihinhän voidaan lisätä uusia alkioita, jos vaan tiedetään, missä ne alkiot on. Tietysti tarvittaessa tietysti, jos taulukko on ihan täynnä, niin sitten tietysti homma menee hankalammaksi, eli sitten taulukossa pitää tietenkin olla tilaa riittävästi, muuten joudutaan sitten määrittelemään uusi, isompi taulukko. Mutta kaiken kaikkiaan näin perustasolla, niin tämä taulukko sopii hyvin tämmöiseksi hakemistorakenteeksi, kunhan tuo indeksointi vaan tehdään jollain tavalla järkevästi, eli kunhan jollain tavalla tiedetään fiksusti, missä ne alkiot on ja miten, mihin ne laitetaan. Ja tästä nyt sitten katsotaan esimerkkeinä, millä tavalla tämä voitaisiin tehdä. No, ensimmäinen tämmöinen kaikkein yksinkertaisin tapa on, että käytetään suoraan sitä avainkentän arvoa indeksinä. Eli oletetaan, että ne avainkentät, joka siellä nyt oli, ne on vaikka kokonaislukuja, joita voi käyttää sitten suoraan indekseinä. Tai se on semmoinen arvo, tietysti mikä tahansa bitti, jona voidaan aina tulkita kokonaisluvuksi. Vaikka siinä opiskelijarekisterissä se opiskelijanumero voisi olla tämmöinen kokonaisluku, niin se on suoraan indeksi, joka kertoo, missä se kyseisen opiskelijan tiedot on. No, tämähän on harvinaisen helppo homma, mutta tietysti tässähän nyt on ongelmana sitten, että käytännössä usein tämä mahdollisten avainten arvoalue voi olla hyvin suuri. Eli jos se luku opiskelijanumero on tuommoinen 7-8 numeroinen kokonaisluku esimerkiksi, niin aikamoinen määrä isohan taulukkohan siinä tarvitaan. Eli esimerkiksi jos se on vaikka 32-bittinen kokonaisluku, tuommoinen neljän tavun mittainen kokonaisluku esimerkiksi, niin tarvitaan jo tuommoinen runsaan 4 miljardin kokoinen taulukko sinne. No mikä siinä, jos noin paljon tilaa on käytettävissä, mutta tähän tietysti sisältyy usein se ongelma, että suurin osa tuommoisesta isosta taulukosta sitten on varmasti tyhjä. Eli vaikka se opiskelijanumero olisi tosiaan määritelty tuommoisella isona lukuna, niin ei meillä noin paljon näitä opiskelijoita siellä rekisterissä varmasti ole. Eli suurin osa itse asiassa taulukosta, tämmöistä normaalitaulukostahan olisi tyhjänä tässä. Eli tämä ei ole kovin hyvä ollenkaan. Eli pyritään pitämään se taulukko paljon pienempänä, semmoisen järkevän kokoisena, eli esimerkiksi kertaluokka. Tilan tarve olisi suunnilleen sitä samaa kertaluokkaa, kun oikeasti on niitä alkioita, joita tänne tallennetaan. Eli hajautuksessa tosiaan ideana on, että se taulukon koko olisi samaa kertaluokkaa kuin se tallennettavan alkioiden lukumäärä. Eli ei niin kuin kertaluokkamäärässä suurempi. Ja nyt vaan se alkion indeksi lasketaan sen avainkentästä jonkin tietyn hajautusfunktion avulla. Ei suoraan käytetä sitä indeksiä tai avainkentän arvoa indeksinä, vaan jollain ylimääräisellä funktiolla lasketaan siitä sitten sen paikka. Toki pyritään sitten siihen, että tämä haun keskimääräinen aikavaativuus olisi tuo vakioaikainen. Tähän me tietysti päästään jokaisessa tapauksessa, ei varmaankaan päästä, mutta toivotaan, että se olisi keskimäärin lähellä tuota. Okei, eli vähän merkintöjä. Eli merkataan taas n:llä perinteisen tapaan tallennettavien alkioiden lukumäärää. Merkataan sitten M:llä taas sitten sitä hajautustaulukon kokoa. No se tietysti täytyy olla vähintäänkin yhtä suuri kuin tuo N, jotta ne kaikki alkiot sinne mahtuu. Jonkin verran suurempi se varmasti täytyy olla, jotta tästä hajautuksesta tulee tehokkaampi, mutta ei niin kuin kertaluokkamielessä suurempi. Eli ei kertaluokkaa N toiseen tai N kolmanteen tai mikään isompikin, koska sitten se tosiaan tämä hajautuksen idea katoaa siinä. Samaa kertaluokkaa kuin N pitäisi se taulukon koko olla. Sitten määritellään tämmöinen hajautusfunktio H, eli se on funktio, joka voidaan soveltaa mille tahansa mahdolliselle avaimelle. Oli se avainkentän arvo mikä tahansa, niin sitä voidaan sille soventaa. Ja sitten se laskee sieltä arvon, joka kuuluu välille 0 m-1. Eli tuo on se indeksiväli. Taulukossa on m-paikkaa, niin siellä on ne indeksit 0, 1 ja niin edelleen m-1. Eli sen pitää antaa semmoinen arvo, joka on oikea olemassa oleva indeksi. Ja siinä on se alkion, niin kuin se niin sanottu kotiosoite, tuossa käytetään nyt tuommoista nimitystä. Kotiosoitetta käytetään vähän muussakin merkityksessä, mutta käytetään sitä nyt välillä tässäkin merkityksessä, koska se nyt kertoo aika selkeästi. Kyseinen alkion avain on A, niin lasketaan tällä hajautusfunktiolla se arvo, niin se on se kotiosoite, eli se paikka, johon se alkio niin kuin ensisijaisesti pitäisi tallentaa, ja sieltä se ensisijaisesti pitäisi löytyä. Mutta tietysti tässä nyt ongelmaksi tulee sitten se, että näitä käytännössä taas näitä mahdollisia avaimia on huomattavasti enemmän kuin toi M, eli tarkoittaa tietysti sitä, jos tämä mahdollisten avainten joukko on suurempi kuin tämä maalijoukko täällä, niin totta kai se tarkoittaa silloin sitä, että useampi avain itse asiassa kuvautuu samaan indeksiin. Eli itse asiassa usealla alkiolla, usealla avaimella on se ihan se sama kotiosoite, sama paikka siellä taulukossa. Tätä sanotaan yhteen törmäykseksi. Eli määrittelemään, jos meillä on avaimet A ja B, jotka on siis eri avaimia, eli ne kuvaa eri alkiota, mutta niiden hajautusfunktion arvot on samat, niin puhutaan yhteen törmäyksestä. Joskus sanotaan myös, että nämä A ja B on niin kuin synonyymejä. No, toi ei ole kovin tärkeä termi. Mutta oleellista on, että näitä alkioita ei voi sitten tosiaan samaan paikkaan tallentaa suoraan ilman lisätemppuja. Eli jollain tavalla täytyy tämä yhteen törmäykset sitten käsitellä. Ja tuosta sitten tosiaan katsotaan näitä menetelmiä, miten tuo yhteen törmäys voitaisiin käsitellä kohta. Mutta otetaan tähän ensin vähän, minkälainen tuo hajautusfunktio voisi olla, tai minkälainen se pitäisi olla. Tietysti mikä tahansa H siihen ei käy. Ensinnäkin tässä on näitä vaatimuksia, mitkä toivottavasti saataisiin toteutumaan. Eli ensinnäkin tietysti noita yhteen törmäyksiä olisi hyvä tulla mahdollisimman vähän. Jokainen uusi alkio, joka tallennetaan, niin se menisi aina omalle paikalle, ja sitten kun sieltä haetaan alkiota, niin se löytyisi suoraan siitä kotiosoitteestaan. No käytännössä, jos niistä avaimista ei niin kuin etukäteen tiedetä mitään, niin voi periaatteessa olla mitä tahansa satunnaisia, niin eihän tätä voi niin kuin käytännössä mitenkään estää. Eli yhteen törmäyksiä väistämättä tulee, ja ne jollain tavalla täytyy käsitellä. Toinen hyvä vaatimus tietysti olisi, että se hajauttaisi sen jollain tavalla tasaisesti. Eli sitten ne alkiot menisivät, niitä olisi siellä alussa ja lopussa ja välillä silleen, tasaisesti, eikä sillä tavalla, että ne kaikki tunkee sinne samaan paikkaan. Tai siellä on ne muutamat kotiosoitteet siellä, joihin ne kaikki alkiot haluaisi mennä. Tulee paljon niitä yhteentörmäyksiä sitten lopputaulukkoon ihan tyhjänä. No jälleen taas, jos ne avaimet on enemmän tai vähemmän satunnaisia, niin ei tätäkään voi niin kuin etukäteen tietää, miten ne menee, että taas täytyy varautua siihen, että jonkinlaista kasautumista siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti se vaatimus, että se olisi helppo laskea, eli tässä tarkoittaa tietysti sitä, että se olisi ensinnäkin helppo ohjelmoida tai koodata, ettei se olisi kovin monimutkainen ja erityisesti nopea laskea, nopea toteuttaa. Pyritään tuohon vakioaikaiseen suoritukseen tietysti, jos vaan mahdollista. No katsotaan esimerkkinä, eli ensinnäkin miten numeroita voitaisiin hajauttaa. Eli nyt tämä avainkentän arvo, ajatellaan, että se on numero, ihan kokonaisluku. Oletetaan, että se on siis kokonaisluku väliltä A, B. A ja A on se pienin mahdollinen kokonaisluku ja B on se suurin mahdollinen kokonaisluku. Ja mitä näin sitten on, niin riippuu tosiaan siitä tilanteesta. No tässä on ihan suora hajautus taas. Oletetaan, että jokaiselle kokonaisluvulle, eli jokaiselle avaimelle on se oma paikkansa. Eli tämä on nyt se ensimmäinen mieleen tuleva vaihtoehto. Hajautustaulukon kokohan on silloin tuossa annettu tuo kaava, miten se voidaan laskea. Eli se on se ensimmäisen ja viimeisen arvon erotus plus yksi siihen vielä, niin saadaan ne paikat. Eli nolla paikka vastaa tätä avainta A. Ykköspaikka vastaa avainta A plus 1 ja niin edelleen. Sitten se paikka M miinus 1, eli taulukon viimeinen paikka, vastaa sitä avainta B. Eli itse asiassa hajautusfunktio hyvin yksinkertainen. Mikä tahansa avain X täällä nyt laitetaankin, niin vähennetään siitä tuo A, niin saadaan suoraan se indeksi. Eli A antaa nollan, A plus 1 antaa ykkösen, A plus 2 antaa kakkosen ja niin edelleen. Eli tällä tavallahan tämähän on se kaikkein yksinkertaisin. Mutta tosiaan tässä ongelmana oli lähinnä se, että tuo välihän voi olla hyvin iso, eli näitä lukuja voi olla kovin paljon, ja silloin tämä taulukon kokokin on hyvin suuri. Eli tämmöistä nyt harvemmin käytetään. Me tyypillisesti hajautusfunktiossa niin käytetään tämmöistä jakolaskua, eli tämä jakolaskumenetelmää ainakin osana. Eli tässä se on taas yksinkertainen jakolaskumenetelmä. Eli otetaan avain modulo m, eli nyt tässä käytetään jatkossa tämmöistä merkintää modulo. Se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että tässä lasketaan jakojäännös. X modulo m tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että lasketaan x jaettuna mllä. Nämä on siis kokonaislukuja koko ajan. Ja ei oteta tulokseksi sitä jakolaskun tulosta, vaan se jakojäännös, joka siitä jää jäljelle. Koska silloinhan jakojäännöshän on aina välillä se nollasta m-1, eikö vaan? Jos m on vaikkapa 100 ja mikä tahansa luku jaetaan 100 ja otetaan jakojäännös, niin se jakojäännös on jotain 0-99, eikö vaan? Eli tämmöisellä jakojäännöksellä me aina saadaan sitten se arvo, joka on suoraan se indeksi siellä, tai siis kelvollinen indeksi. Ja sen vuoksi noissa seuraavissa kaikissa funktioissa lähes kaikissa, tai ei lähes, vaan ihan kaikissa on aina viimeisenä operaationa toi modulo m, jotta tosiaan se arvo, mikä siellä on, niin tosiaan on sitten tämmöinen kelvollinen indeksi. Eli nythän tämä tietysti voi olla tämä x, vaikka miten iso tuo modulo hoitaa sen, että se aina menee sinne oikealle välille. Tuossa on sitten vaan mainittu, että ihan mitä tahansa m ei ehkä kannata laittaa, esimerkiksi noin kakkosen potenssit on huonoja sen takia, koska nämä tietokoneissa kaikki luvut esitetään näillä binäärijärjestelmän luvuina nollina ja ykkösenä, eli itse asiassa niin kuin kaksi järjestelmän lukuina, ja jos ne on nyt suoraan noita kakkosen potensseja, niin sitten sieltä tulee tuo hajautusfunktio antaa niitä samoja arvoja uudestaan ja uudestaan. Eli me haluttaisiin toki, että tämä hajautusfunktiolla olisi ne hyvät ominaisuudet, joita tuossa lueteltiin, tuo kakkosen potenssit ei välttämättä niitä toteuta. Tyypillisesti suositellaan, että M olisi alkuluku, joka ei kuitenkaan olisi kovin lähellä jotain kakkosen potenssia. No, mikä se, ei tähän mitään niin kuin absoluuttista neuvoa voi sanoa, että mikä luku se olisi, että riippuu vähän tapauksesta. Mutta tuommoinen suositus yleensä on. Mun esimerkkeissä luennolla ja demoissa saattaa olla, että käytetään jotain ihan muitakin arvoja M:lle ihan vaan esimerkin vuoksi. Tai sen vuoksi, että on helppo laskea. Esimerkiksi 10. 10 on mukava luku M:ksi, koska 10 jakojäännökset me osataan kaikki laskea. 51 modulo 10 on 1. 17 modulo 10 on 7. Eli aina se viimeinen lukuhan on se jakojäännös. Niin tää on kivana jossain demoissa ja esimerkkeissä, mutta tosiaan käytännössä sitten käytetään jotain alkulukuja mieluummin tuossa. No, voidaan ottaa myös ihan osa niistä biteistä. Tässä on niin sanottu bittimenetelmä. Eli oletetaan, että hajautustaulukon koko M on jokin tuommoinen kakkosen potenssi. Eli K on se, kuinka monta bittiä siinä on. Eli kuinka monella bitillä tuo koko täytyy ilmaista. Ja voidaan ottaa K-kappaletta siitä avaimesta, niistä bittejä, jostain kohdasta, alusta, lopusta tai välistä. Eihän sillä ole väliä. Pääasia, että sieltä saadaan jokin bittijono, joka voidaan tulkita taas kokonaisluvuksi, semmoiseksi kokonaisluvuksi, joka kelpaa indeksiksi. No, siinä yksi tapa. Sitten ihan taas ihan vaan esimerkkinä näillä luvuilla, mitä täällä on, ei ole mitään maagista merkitystä. Tämä nyt vaan esimerkkinä. Tämmöinen kertolaskumenetelmä, eli siinä on taas tuo hajautustaulukon koko, M on taas tuommoinen kakkosen potenssi. Ja valitaan jokin 0 ja 1 välillä oleva vakio A, tuo tosiaan ihan esimerkkinä, eli kannattaa tietysti valita joku tämmöinen vakio, joka antaa vähän sitten erilaisia arvoja tänne. Ja lasketaan hajautusfunktio, eli siellä on se M kertaa avain X kertaa tuo vakio A, ja tästä otetaan taas tämä lattiafunktio, jotta se saadaan kokonaisluvuksi. Eli M on siis hajautustaulukon koko, toi X ei ole kertolomerkki tässä, vaan siis on tämä avain. Tässä on siis M kertaa avain kertaa tuo vakio. Ja koska tuo vakio A nyt on tuommoinen, ei ole kokonaisluku, niin siitä tulee joku muuhun kokonaisluku, mutta täällä lattiafunktiolla katkaistaan sen kokonaisluvuksi. Ihan vain esimerkkinä. Mutta sitten taas aina tuo modulo M. Eli sitten mikä kokonaisluku tämä nyt onkaan, niin sitten aina otetaan se jakojäännös M:n kanssa, niin saadaan se kelvollinen indeksi sieltä. No, entä sitten merkkijono? No, merkkijonotkin, oletetaan, että se avainkentän arvo on nyt jokin merkkijono. No, aina mikä tahansa merkkijono voidaan muuntaa myös kokonaisluvuksi jollain tavalla. Tässä taas jälleen esimerkki tämmöisestä, ei taas ole mitään näitä tarvitsisi opetella ulkoa, mitään kaavoja, nämä on tosiaan vain esimerkkejä. Eli tässä on nyt on tällainen kaava, missä ensin otetaan sitä merkkijonosta, katsotaan ne kaikki merkit erikseen, eli C0, C1 ja niin edelleen, CN-1 on se merkkijonon merkit. N-kappaletta merkkejä, otetaan näiden lukuarvot, esimerkiksi se, jos on jotain ASCII-merkkejä, tavun koko mittaisia merkkejä, niin katsotaan ASCII-taulukosta se niiden numeroarvo, lukuarvo tai jokin muu koodiarvo, riippuen siitä, mikä se koodausjärjestelmä on, niin katsotaan vaan niiden lukuarvot, eli saadaan ne niin kuin numeroiksi, ne yksittäiset merkit. Ei taas ole väliä, miten kunhan tiedetään, millä tavalla se koodaus tapahtuu. Ja sitten näistä on otettu tämmöinen summa, eli täällä on näitä on sitten kerrottu tämmöiselle B-potenssiin jotain, B on jokin sopiva vakio, taas ihan esimerkkinä täällä heitetty taas tämmöisiä lukuja, että tästä tulisi mahdollisimman hyvä hajautusfunktio. Ja eksponenttina n-i-1, eli n on se merkkien lukumäärä, ja i on sitten tämä silmukkamuuttujen laskuri täällä, jossa i käy siis lävitse sitten kaikki nämä arvot 0:sta n-1. Ja otetaan vielä lopuksi sitten modulo tämän suhteen, luvun 2 potenssiin R-suhteen, missä tämä R on se tietokoneen sanan pituus, eli siis se yksikkö, jonka kokoisia muistiyksiköitä siellä käytetään. Okei. Tosiaan esimerkki. Jollain tavalla vaan koodataan merkit lukuarvoiksi ja niistä saadaan sitten tämmöinen numeroarvo, kokonaisluku. Ja nyt kun se on saatu tämä kokonaisluvuksi, niin sitten tietysti jatketaan niillä. Okei, siis voidaan tietysti valita myös osa siitä merkkijonon merkeistä, eli ei tarvitse ottaa koko merkkijonoa, jos on pidempi. Mutta sitten kun se on saatu kokonaisluvuksi, niin sitten hajautetaan se jollain noista edellisistä numerohajautusmenetelmistä, vaikkapa se jakojäännösmenetelmä siellä. Okei, ja tosiaan sitten esimerkkeissä, demoissa tulee esimerkkejä, ensi luonnolla esimerkkejä näistä erilaisista funktioista, minkälainen tuo H voisi olla ihan konkreettisesti. Mut katsotaan loppuluentoon, niin tämä ensimmäinen mahdollisuus käsitellä näitä yhteentörmäyksiä, eli tässä on 2 tällaista päätapaa, millä tavalla nämä yhteentörmäykset voitaisiin käsitellä. Okei, eli muistutuksena taas, eli merkataan tässä seuraavassa hajautustaulukkoa vaikkapa T:llä, eli T on se taulukko, johon ne alkiot nyt pitäisi tallentaa, tai ainakin jokin tieto niistä alkioiden sijoituspaikasta pitää olla siellä taulukossa, ja sen koko on M, eli M-paikkaa, jokaisella alkiolla on nyt sitten se oma kotiosoitteensa. Eli avaimen K, kotiosoite sitten H-funktiolla lasketaan, mikä se H nyt on sitten tosiaan, riippuu tilanteesta ja toteutuksesta. Ja nyt jos sitten 2 tai useammalla alkiolla on tuo sama kotiosoite, eli sama arvo, niin tulee se yhteentörmäys, ja tästä nämä kaksi päätyyppiä menetelmiä, millä nämä voidaan ratkaista tai toteuttaa. Puhutaan ketjutuksesta ja avoimesta osoitteen muodostuksesta. Ketjutuksessa ajatus on se, että ne samaan kotiosoitteeseen menevät alkiot laitetaan, no nimestä voi päätellä, että ne laitetaan ikään kuin ketjuksi, eli itse asiassa lineaariseksi listaksi. Sehän on yksi mahdollinen tapa sitten laittaa ne yhteen. Ja avoin osoitteen muodostus sitten taas tarkoittaa sitä, että ei ole tällaisia lineaarisia listoja, vaan sitten sijoitetaan ne alkiot suoraan sinne hajautustaulukkoon, mutta näiden yhteentörmäysten vuoksi niin me joudutaan laskemaan se paikka sitten eri tavalla, eli siihen ei riitä pelkästään tämän kotiosoitteen laskeminen, vaan silloin se paikan varsinainen indeksi riippuu sen kotiosoitteen lisäksi myös niistä alkioista, tai niistä paikoista, jotka on sillä hetkellä vapaina ja mitkä ei vapaina. Mutta tosiaan me mennään tuohon avoimeen osoitteen muodostukseen vasta seuraavalla luennolla. Eli tästä nyt sitten lyhyesti tämä ketjutus. Tämä tarkoittaa nyt tosiaan sitä, että jokaisella kotiosoitteella on sitten oma lineaarinen listansa. Lineaariset listat niin sillä tavalla, niin kuin ne on täällä opittu. Ja tässä normaali toteutus tai tehokkain toteutus on varmaankin se dynaaminen linkitetty lista toteutus, eli dynaamiseen muistiin tallennetaan se. Aina kun on uusi alkio sinne listaan lisättävänä, niin sitten tosiaan varataan dynaamisesta muistista se tila ja sitten linkitetään se siihen listaan sopivaan paikkaan. Eli mikä tämä hajautustaulukko tässä tapauksessa on? Eli jokaisella kotiosoitteella on siis se oma paikkansa siellä hajautustaulukossa. No, se hajautustaulukko on silloin osoittimia tai linkkejä tai viitteitä näihin listojen alkioihin. Eli itse asiassa niitä niin kuin listaosoittimia. Jokainen kotiosoitteessa on se oma listansa, niin se on se listaosoitin, josta on muodostettu tämä hajautustaulukko sitten. Ja ne varsinaiset alkiot on sitten jossain muualla siellä dynaamisessa muistissa ja hajautustaulukon kautta päästään sinne käsiksi. Jos tuo kyseinen, jos sitä alkiota ei ole, eli se kyseinen kotiosoite on tyhjä, niin silloin luonnollisesti se listaosoitinkin on tämmöinen tyhjä, eli null vakio-osoite, joka siis osoittaa, tai siis ei osoita tavallaan mihinkään. Eli tyhjä hajautustaulukko tietysti koostuu pelkästään näistä null-osoittimista. Ja nyt ne algoritmit sitten on periaatteessa näitä yksinkertaisia lista-algoritmeja. Eli nyt tosiaan oletetaan, että ne osataan, ja jos niillä on jokin hyvä toteutus olemassa, niin sitten voidaan niitä käyttää. Ja voidaan toteuttaa tosiaan, varmaan tässä järkevin toteutus on tämmöinen ihan vain järjestämätön lineaarinen lista, eli niitä ei kannata siinä käyttää missään erityisessä järjestyksessä, koska tavoitteenahan on, että tämä hajautus tapahtuisi mahdollisimman tasaisesti, eli jokainen lineaarinen lista olisi mahdollisimman lyhyt. Eli ideaalitilanteessa jokainen alkio menee omaan kotiosoitteeseensa suoraan, ja siellä kotiosoitteessa ei ole kuin se yksi alkio. Eli yritetään pitää ne listat mahdollisimman lyhyinä, niin ei siinä varmaan mitään järjestysoperaatiota kannata tehdä. Okei, no nämä nyt tietysti on periaatteessa jo tuttuja entuudestaan nämä operaatiot, mutta katsotaan vähän vielä kaikki lävitse. Eli ensinnäkin alkion haku. Eli nyt siellä tietorakenteessa on niitä alkioita tietty määrä ja halutaan sieltä se tietyn avaimen alkio löytää. Niin ensimmäinen vaihe aina on tietysti etsitään se kotiosoite, eli se indeksi, missä se pitäisi olla. Käytetään sitä hajautusfunktiota h, lasketaan sen arvo sen kyseisen haettavan avaimen mukaan. Sieltä saadaan sitten jokin indeksi välille 0:sta m-1. No nyt siellä taulukossa on sitten osoitin, eli otetaan sieltä kyseisestä paikasta, sieltä taulukosta se osoitin. Olkoon se r, joka nyt sitten näyttää, että mistä kohtaa dynaamisessa muistissa se lista alkaa. No jos siellä on 0, niin sehän tarkoittaa silloin, että kyseistä alkiota ei ole lainkaan. Mutta jos siellä jotain muuta on, niin sitten täytyy se lista käydä lävitse. Eli siinä täytyy nyt se etsiä sitten ne alkiot, koska tässä nyt ei ole oletettu, että ne on siellä missään erityisessä järjestyksessä, niin käydään se lista lävitse. Kuljetaan niitä next-osoittimia pitkin sitten koko lista lävitse ja aina verrataan sitä avainkentän arvoa, kunnes se sieltä löytyy. Tai kunnes tullaan listan loppuun eikä sitä ole löytynyt, niin silloinhan sitä alkiota siellä ei ole. No, uuden alkion lisäys. Sama juttu tietysti, että tämäkin aloitetaan siitä. Taas katsotaan sen uuden alkion avainkentän arvo, avain k, mikä se on, ja sen mukaan lasketaan tuolla hajautusfunktiolla h, niin lasketaan sen kotiosoite, eli se indeksi. Ja sitten mennään sinne hajautustaulukkoon kyseisen indeksin kohdalle ja katsotaan taas, mitä siellä on. No siellä voi olla se nulli, jos on tyhjä, tai sitten siellä on jotain muuta kuin nulli, jos se ei ole tyhjä, mutta tosiaan helpoin tässä on lisätä se uusi alkio sen ensimmäiseksi alkioksi siihen listaan. Eli jos siellä on se nulli osoite, niin sitten tietysti siitä tulee se listan ensimmäinen ja ainoa alkio. Se lisätään siihen sillä tavalla, kun on opittu alkiota lisäämään, jos siellä taas on muita alkioita, niin lisätään se siihen ensimmäiseksi uudeksi. Eli silloin tosiaan tämä lisäysoperaatio tässä suhteessa on vakioaikainen, eli ei ole väliä, kuinka pitkä lista siellä on siinä kyseisessä kotiosoitteessa, niitä ei tarvitse tässä käydä lävitse niitä muita alkioita ollenkaan. Toisen kohdan laitoin sulkuihin, eli tämä tietysti riippuu tilanteesta. Tämä läpikäyntihän on pakko tehdä siinä tapauksessa, jos me halutaan, että nämä kaikki avaimet tai kaikki alkiot ovat yksikäsitteisiä. Eli siellä tosiaan ei ole saman avaimen alkioita useita. Eli riippuu tilanteesta, onko tämä rakenne tällainen. Voisin sanoa, että varmaan useimmissa, jos ajatellaan tämmöisiä rekistereitä, niin kuin se opiskelijarekisteri, jonka tässä on maininnut, tai mikä tahansa muu vastaava henkilörekisteri, niin näissä varmastikin on, tämä yksikäsitteisyys on ihan oleellinen. Kaikki henkilöt totta kai pitää yksikäsitteisesti tunnistaa, eli samoja henkilöitä ei voi olla. Että se avain tyypillisesti varmastikin on semmoinen yksikäsitteinen numero tai merkkijono. Eli siinä tapauksessa suluttosta kyllä voi jättää pois. Eli varmaan useimmissa tapauksissa tämä lisäyskin täytyy tehdä sillä tavalla, että täytyy käydä lävitse sitä listaa. Eli käydä lävitse se lista, katsoa onko se lisättäväksi haluttava alkio siellä jo valmiiksi. Ja jos on, niin sitten tietenkään ei laiteta sinne sitä duplikaattia. Mutta tosiaan, jos ei tällä yksikäsitteisyydellä ole, sitä ei ole erikseen määritelty, vaan tosiaan saa olla niitä, niin sittenhän tätä tarkistusta ei tarvitse tehdä. No sitten vielä tämä poisto. No, samalla tavoin taas ei mitään uutta ja ihmeellistä. Ensin katsotaan taas se poistettavan alkion avain. Hajautetaan sen tuolla hajautusfunktiolla tuoksi indeksiksi se halutulta väliltä. Ja sitten taas mennään katsomaan sieltä hajautustaulukosta, sieltä indeksistä, mitä siellä on. Jos siellä on taas nulla-osoitin, niin tarkoittaa, että tämä kotiosoite on tyhjä ja siellä kyseistä alkiota ei ole olemassa lainkaan. Muuten se täytyy taas sieltä etsiä, käydä sitä listaa lävitse. Eli taas kun ne ei kerran ole missään järjestyksessä, niin käydään se lista lävitse. Ja sitten jos se sieltä löytyy, niin sitten poistetaan sieltä alkiolistasta. Eli tässä taas poisto-operaatio sillä tavalla, kun olette jo oppinut ja on esitetty, miten lineaarista listasta, linkitetystä listassa poisto tapahtuu. Eli muutetaan niitä linkkejä, niitä next-osoittimia sitten silleen sopivalla tavalla, että se alkio sieltä jää sieltä välistä pois. Ja annetaan se alkio, tyypillisesti myös se alkion tiedot tietysti annetaan sinne käyttäjälle tiedoksi, että mikä alkio sieltä poistettiin. Ja taas, jos lista loppuu, niin loppuu eikä alkiota löydy, niin silloinhan sitä tietenkään siellä ei ole. Eli ei tietenkään muita kotiosoitteita sitten tarvitse tutkia, eli tämä H on hoidettu tietysti sillä tavalla, että se aina antaa sen oikean kotiosoitteen kullekin avaimelle, eli vain yksi lista on tässä se tutkittavana sekä lisäyksen että poiston osalta. Okei, eli sitten vielä viimeinen huomio ja sitten me varmaan voidaankin lopettaa, eli tästä aikavaativuudesta. Eli tosiaan toi jo mainitsin, toi lisäys on siis vakioaikainen, jos sitä yksikäsitteisyyttä ei tuossa tarvitse tarkistaa, eli lisätään sen listan ensimmäiseksi suoraan, niin silloinhan se tosiaan ei riipu siitä n:stä millään tavalla. Ja jos oletettiin, että hajautustaulukkoonkin pääsee silleen suoraan, kun se indeksi lasketaan, indeksiväliltä 0m-1 lasketaan jollain tavalla, niin sitten sen indeksin osoittamaan paikkaan hajautustaulukossa päästään suoraan nopeasti, vakioaikaisesti. Muussa tapauksessa tietysti nämä haku ja poisto, tai siis se lisäys myös, mutta erityisesti nämä haku ja poisto, näissä on vähän enemmän, eli tuossa on tuollainen arvo kuin n per m, eli mitä se tarkoittaa. No jos ajatellaan, että n siis tarkoitti sitä kaikkien alkioiden lukumäärää, ja siis tallennettujen alkioiden lukumäärää. Ja m on taas sitten se hajautustaulukon koko, eli se kuinka monta erilaista kotiosoitetta on, kuinka monta erilaista osoitinta on osoitintaulukossa. Ja jos se hajautus nyt on mennyt hyvin tasaisesti, eli ne ei ole kaikki mennyt samaan paikkaan eikä kasautunut mihinkään samaan nurkkaan, niin sehän tarkoittaa, että siellä on n per m on näiden listojen keskimääräinen pituus. Eli kun m-alkiota jaetaan m-ään paikkaan, niin totta kai n per m on se kunkin listan tämmöinen niin kuin tavallaan keskimääräinen pituus sitten siinä. Eli siitä me voidaan päätellä, että koska nämä listat sitten aina jokaisessa kohdassa täytyy se yksi kotiosoite käydä lävitse yksi lista, niin keskimäärin kertaluokka n per n, m siinä on. Ja tästä voi jo hieman päätellä sitten, että mitä noi m ja n voisi olla. Ja tuommoinen yleinen nyrkkisääntö on, että tuo taulukon koko pitäisi olla ainakin suurempi kuin n per 2, että silloin se yleensä toimii kohtuullisen hyvin, että jos se on pienempi, niin sittenhän tässä käy sillä tavalla, että sitten ne listat alkaa pidentyä, eli mitä pienempi taulukko, niin sitä pidempiä listoja tietysti tulee, kun ne alkiot tunkee siihen niihin samoihin paikkoihin, että sitten tosiaan tuo pituuskin tässä alkaa, listojen pituus kasvaa ja aikavaativuus kasvaa, mutta tosiaan vähintään n per 2 kappaletta paikkoja, jos löytyy, niin silloin tämä yleensä toimii kohtuullisen hyvin. Okei, eli tämä saa riittää tästä ketjutuksesta. Huomenna mennään tosiaan siihen avoimeen osoitteen muodostukseen. Ja vaikka tässä nyt muutama minuutti on vajaana, mutta vajaaksi jää luento, mutta eikä se haittaa, eli lopetetaan tähän. Kiitos kaikille.